Nu, prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien atgriežamies pie dievkalpojuma sērijas par psalmiem, seni vārdi jauna cerība. Un šī laikā, kad mums svētdienas skolē ir atpūta, ja jums ir kādi mazi bērni, nejūtaties kā slikti, ka jūs varbūt izēt kādā brīdī ārā, kamēr mums nav kas viņas pieskat, jūs varat blakus telpā ieslēgt, mums arī translācija notiek. Kur bērni var paspēlēties šajā brīdī un varat dzirdēt arī šo dievkalpojumu. Nu ko, pirms mēs ieskatāmies šodien 37. Psalmā, es nolasīšu arī 34. Pantu, varat sev atšķirt 587. Lapas pusi. Mūsu zeltnieks bībelēs mēs pāris vietās arī pāršķirsim šī tāda iespēja, ka mēs varam ieskatīties tekstā 37. Psalms pirms mēs ieklausamies Dieva vārdā, es nolasīšu 34. Pantu. Gaidu uz kungu un ej viņa ceļu. Viņš tevi paaugstinās un dos tev zemi. Kungs tiešām māca mums tagad šajā laikā, kad mēs skatāmies apkārt un mēs nevienmēr redzam, ka dievbijība un Kristus patiesība uzvar vai tiek cienīta un novērtēta un paaugstināta. Palīdz mums šajā laikā gaidīt uz tevi, paļauties uz tavu vārdu, uz tavu valstību un to godu un jauno pasauli, ko tu mums esi apsolījis nākotnē, Tēvs, palīdz mums gaidīt uz tevi. Tagad, lai tavs vārds mums tiešām palīdz iegūt tiešām kopskatu par šo pasauli, par tavu darbu un lai tas māca mums būt lēnprātīgiem un pacietīgiem tavā priekšā, gaidot uz tevi, kungs Jēzus vadā. Āmen. Šajā dievkalpojuma sērijā, kad es lasīju šo 37. Psalmu, man likās, tas būtu vērtīgi mums paklausīties to parunāt, tāpēc, ka tas ieskatās šajā te kristiešu realitātē, kur Kristus saka, šajā pasaulē jums būs ciešanas, šajā pasaulē jums būs bēdas. Un kā kristietim nepadoties, neatmest? Jo šis Kristus apsolījums ir bēdas tagad, gods vēlāk. Jo, ja jūs man prasīsiet pa 30 gadiem, kāds man ir novērojums, ka es esmu redzējis, ka cilvēki, kas ar lielu varbūt prieku un enerģiju, ienāk draudzē. Un pēc tam aiziet, tas viens no tiem iemesliem ir visbiežāk, nevis tas, ka viņi būtu kaut kā teoloģiski vīlušies. Vai ka viņi būtu atklājuši, ka Bībelē nevar uzticēties. Bet tieši šis moments, kad dzīve kaut kā neaizgāja tā, kā es biju cerējis. Kāda tad jēga? Redz, ka cilvēki pasaulē, kuri neseko, kur nav kristieši, redz, kā viņiem visi kārtībā. Kāpēc man turpināt? Ja? Tā kā pievilšanās. Un cilvēki vienkārši aizslīd projām. Un šis psalms mums dod tādu realistisku skatījumu uz šo te kristiešu ceļu. Pastieties, ja jūs gribat atcerēties, kas ir tā problēmas situācija, pa ko šis psalms runā, tas ir 35. pants. Es redzēju ļaundari, gūstam pārsvaru, zeļam un sakņojam paša zemē. Mēs dažreiz kritizējam mūsu latviešu tulkojumu, kad kādreiz, mēs sakam, vai mācītāji, nu, šeit nav pareizi, ja, angliski ir tā, vai ordināli tekstē tā, tas šis ir viens gadījums, kad mēs varam pateikt, šeit viņi ir ļoti labi noķēruši. Viņi ir perfekti noķēruši. Jo tā ideja ir, kad viņš saka, es skatījos pasauli un ļaundaris zaļoja kā koks, kas ir stādīts paša zemē. Ko tas nozīmē? Ja jūs pārstādīsiet, jūs atradīsiet koku no Amerikas, no Āfrikas, jūs viņu iestādīsiet, viņš bieži vien neaugs, tāpēc, ka tā nav viņa vide. Tā nav viņa dabiskā vide, tā nav viņa dabiskā augsne. Tā nav viņa dabiskais, ziniet, ka saknes baro augu tikai, nezinu, tur 30-20%, vispārējais sēņu tīkls, kas ir augsnē. Un te viņš saka, šajā pasaulē, ja tu gribi realistisku skatījumu uz šo dzīvi, tev ir jāsaprot, ka šajā pasaulē bieži vien liksies, ka ļaunums atmaksājās. Ka šajā pasaulē būs moments, kur tu skatīsies, un viss tev liecinās par to, ka ļaundaris dabiski šeit iekļaujās. Ka šī ir dabiska vide priekš bezdieva, ja? Priekš tā, kas nesako kungam, kas neticēs. Un pirmajā pantā viņš saka, kāda ir tā reakcija varbūt, ka tu kļūsi dusmīgs un sāc apskaust. Redziet, paskatieties, pirmais pants, 37. Psalmā pirmais pants. Neskaisties ļaunuma dēļ un neapskaut tos, kas dar netaisnību. Jo tā dabiskā reakcija, ka tev būs, hei, kam šeit ir dabiska vide? Šī pasaule, kam ir dabiska vide? Priekš tiem, kas nesako, kas neklaus, kas dar ļaunu, kas atkrīt, kas nesako kungam, kas nepakļaujās viņam. Ja? Un tāpēc šis psalms mūs nodarēs, viņš mūs palīdzēs, it kā atkāpties atpakaļ, tā lieta, ko šis psalms dara, viņš saka, pakāpies atpakaļ un iegūst kopējo skatu par Dievu darbu. Tanī brīdī, kad tanī situācija tev liekas, sekot kungam neatmaksājās, nav jēgas. Šis psalms mācīs mums pakāpties atpakaļ un iegūt kopskatu. Ja? Tas ir kādreiz, varbūt jūs staigājat par kluso centru un Nu, kaut kāda ēka tev blakām. Tu ej, nu, kaut kāda ēka. Ja? Tad vienreiz tu pārēji ielas otrā pusē, un tu tā kā, wow! Kāds skaistums! Tad tu, tas ir tas, ko es tajā žurnālā redzēju. Tur Angļu žurnālā par, ja? Tā, jā. Ko tev vajadzēja? Tev vajadzēja pakāpties atpakaļ. Ja? Tev vajadzēja iegūt kopskatu par to, kas tev ir acu priekšā. Ko tu neredzēji? Tas tev bija šeit pārāk tu. Tev jāpakāpies atpakaļ, jāiegūst tas kops, kas mēs daudz dzīvē to esam redzējis, mums jāatkāpjās atpakaļ. Ja? Un tas, ko šis psalms mums darīs, tas ir tas psalms, ko viņš mums rādīs. Viņš mums liks, ja tā kā, ziniet, man pašam dažreiz tā, kad man prasa, par ko bija spredīts, vairs neatceros, ja? Ko pats es esmu runājis. Jums arī būs tā, kad vakarā vai rītdien jūs nevarēsiet atcerēties. Vienkārši atcerēties, ka šis psalms liek tev atkāpties atpakaļ, iegūt to kopskatu. Lai tu nepadotos. Lai tu nepateiktu, hei, kāpēc tā? Kāda jēga? Varbūt man arī ir jāmet plinta krūmos. Ja? Tu šis psalms mācīs pakāpties atpakaļ un iegūt šo kopskatu. Un šis kopskats, tu būs jādara trīs lietas. Ja? Tu būs jāpaskatās uz šo kopskatu un Dāvids tev liks darīt trīs lietas. Viņš tev liks kaut ko zināt. Lai tu redzētu šo kopējo bildi, ja? Šo plašāko skatījumu uz Dievu darbu. Viņš liks kaut ko zināt, viņš to liks gaidīt, viņš to liks baudīt. Tā būs tā recepte, kas tev palīdzēs dzīvot šajā laikā, būt gatavam ar realistisku skatījumu uz šo pasauli. Jo būtībā šis te 35. Pants tev pasaka, ja tev, tavs pasaules skatījums nereiķinās ar to, ka šajā pasaulē ļaundaris izskatīsies, kad ir savā robā īstajā vietā un viņš ir savā dabiskajā vidē. Tu neesi gatavs dzīvei. Ja? Tu neesi gatavs dzīvei. Ja tu nediagnosticē kopā ar Dāvidu šo pasauli un šo dzīvi, kā 35. Pantā, es redzēju ļaundari gūstam paša zeļam un sakņojam paša zemē, tu neesi gatavs dzīvei. Tad nebūs realistisks skatījums. Tu dzīvo sapņos, tu dzīvo pasakās. Bet tas nav viss. Mēs tos iegūsim kopskatu un Dāvids mums rādīs trīs lietas. Pirmkārt, viņš liks kaut ko zināt. Viņš saka, zini, ka tu ieraudzi šo lielo bildi. Vēl viens piemērs iedomājies, ka tu, nezinu, citi, kas jūs liekat puzles, jā, jums patīk puzles. Es esmu mēģinājis dažreiz savā dzīvē, es ļoti ātri padodos. Bet tev ir puzles gabaliņš, viņš kaut kāds, nu, tur melns vai raibs un kaut kāds, nu, tā kā, nu, nesakarīgi, tas tev ne... Un tad tu paņem kasts vāk, tā kā, es redzu kopskatu, ok, tas makes sense, tas viens melnais nesakarīgais gabaliņš, viņš tur iekļaujās, ja? Bet tev vajag redzēt šo lielo bildi. Un kas tad ir šī lielā bilda? Pirmkārt, zini, kungs tiesās. Šinī brīdī tu to var neredzēt, šinī brīdī tev var likties, ka ļaunais... aug un ir pilnīgi savā zemē, savā vietā. Viņš tā ir dabiska vieta. Ja? Šī pasaule ir dabiska vieta priekš ļaunuma. Kas tev tajā brīdī ir jāzina? Ka kungs tiesās. Šajā brīdī to neredz, bet viņš tiesās. Paskatieties, ja? 8. 9. pants. Atlaid dusmas un atmet naidu. Neskaisties, no tā tik ļauns. Gan ļaundari tiks iznīdēti, bet kas gaida uz kungu, tas mantos zemi. Ļaundari tiks iznīdēti. Pastieties tālāk, ja? Nākamajā brīdī, viņš saka, es gāju, viņš vienu brīdi bija, un nākamajā brīdī viņš tā kā zāli bija pazudis. Vienā brīdī, viņš vienā brīdī izzaļoja, kā pļavas zāle, un tad tie vienkārši bija pazuduši. Pirmā lieta, kas tev jāatcerās par šo te kopskatu, un insan, kad Dāvids saka, jau šajā pasaulē mēs to redzam. Mēs redzam, ka Dievs saka, jau tagad es tiesāšu. Un tas, ka es tagad tiesāšu, būs šī tiesa galā. Ziniet kā, man patīk skatīties daudz arī dokumentālās filmas par mafiju, un viena no tām lietām, ko tu tā kā ievēro pēc desmitās filmas, ļoti reti, kad viņi nomirst sirmā vecumā savā gultā. Ja? Tas posts viņus piemeklē jau tagad. Vai nu viņi tiek ielikt cietumā līdz dzīves beigām, vai viņi savstarpējās izreikināšanās tiek nogalināti un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tu tā kā skaties un tu domā, nekā tur tāda baigi superīga nav tajā visā. Džefrīs Epštīns ir cietumā līdz dzīves beigām. Un Harvijs Vainstīns ir cietumā līdz dzīves beigām. Epštīns it kā izdarīja pašnāvību, ja, bet Epštīns sēdēs līdz dzīves beigām. Un tā tālāk. Jau tagad, kungs saka, ir brīdis, ka liksies, ka viņi valda. Bet tiesa jau ir tagad. Un galu galā, kungs saka, viņš tiesās. Tas ir tā pirmā daļa no tā kopskata, kas tevi jāņem vērā. Tad, kad tu sāc saskaisties, kad tu sāc apskaust, kad tu saka, kāda jēga, viņš saka, paskaties, jau tagad tiesā, kungs. Un tiesās galā. Ja? Otra lieta, kas tev par kopskatu šajā laikā, kad tu saki, hei, vai tiešām man ir jēga? Vai tiešām ir jēga? Kad tu skaties uz to cilvēkiem, kas nesako, un tu saka, viņiem kaut kā viss ir labāk. Otra lieta, kas tevi jāzina, kas tevi jādara, pirmkārt jāzina, ka kungs tiesās. Otrs, viņš saka, gaidi. Viņš gādās. Jūs pamanīsiet, ka otra lieta, ko viņš saka, kas šeit atkārtojās, ir gaidīšana, ka lai tu šajā laikā varētu dzīvot, ja, un nesabrukt, nesajukt, nepadoties, tev būs jāiemācās gaidīt. Paskatieties, vairākas reizes atkārtojās. 9. pants. Gan ļaundari tiks iznīdēti, bet kas gaida uz kungu, tas mantos zemi. 34. pants. Gaidi uz kungu un ej viņu ceļu. Viņš tevi paaugstinās un dos tev zemi. Redziet, gaidīšana. Šeit vairākas reizes atkārtojās tas, ka lai tu varētu bagātīgi, veiksmīgi, dziļi dzīvot kā kristietis, tad būs jāiemācās gaidīt. Un ja ir viena lieta, kas, es domāju, mums šodien ir grūtāk kā jebkad, tas ir gaidīt. Jo mēs dzīvojam laikmetā, kad mēs varam negaidīt. Ka mēs viegli visu varam dabūt ļoti ātri. Nevienam no mums nepatīk gaidīt, bet, domāju, šodien mēs esam pierādināti pie tā, ka mēs varam negaidīt. Pareizi. Ja kurš mazo bērnu vecāku paceliet roku, kad jūs braucat tuvākajās brīvdienās, nevis tuvākajās, bet tajās tuvajās, ja, kaut kur uz Igauniju vai uz Lietuvu, un tev bērns saka, tēti, vai mēs jau esam Lietuvā? Un tu saka, nē, mētiņ, mēs esam vēl Rīgā, mēs vēl no Rīgas neesam izbraukuši. Ja man bērnībā viena lieta šausmīgi nepatika, man vecāki teica, bet viņi teica, ir jāiemācās paciesties. Pareizi. Un šodien tev viss ir uzbūvēts tā, lai tev nebūtu jāpaciešās. Viss ir uzteicis tā, es gribu 3:00 naktī McDonald'u, un man viņu atvedīs. Man pat līdz rītam nav jāgaida. Viss ir uzteicis tā, jo grūtāk mums ir gaidīt. Mēs galīgi, es domāju, tas ir grūti, bet tajā pat laikā, ja jūs paskatīsies vienkārši uz to, ko cilvēks saka saprast tā kā par dzīvi, es pat nenāju par kristiešiem, ko cilvēks saka, klausiet, man, kas man jāiemāca saviem bērniem? Gaidīt. Tas, kas angliski saucās delayed gratification, ja? Kā tas latviski saucās, ja? Ka tev ir tas atliktais baudījums. Ja? Cilvēki, kas ir tā kā ar iespējām, ar bagātību, kas varētu saviem bērniem, viņi saka, klausies, man viņam viena lieta ir jāiemāca. Ka tas labums, tas baudījums ir atlikts. Garām ejot ir tas aktieris Matthew McConaughey, viņš saka, tā ir viena lieta, ko es saviem bērniem cenšos iemācīt. Atlikta, ja? Ka tev ir jāgaida. Kur tev vēl vairāk, kā kristietiem, tev kungs saka, tev jāmācās paļauties uz mani. Mēs liels skatīsimies, kā tas ir iespējams. Ja? Kāpēc tas ir iespējams? Bet tas būs šī te gaidīšana uz kungu, ka tu gaidi, ka viņš to izdarīs, ka viņš piepildīs, viņš to atnesīs. Tas ir atslēgas moments. Tas būs atslēgas moments. Es kādreiz esmu minējis šo Stanfordas universitātes pētījumu. Jūs varat redzēt viņu arī TED Talkos, par viņu runā, ja? Kur viņi taisīja šo eksperimentu ar bērniem par to, ar to zefīriņu, ar to maršmelo, ziniet, ja? Kur nolika bērniem priekšā, vien maršmelo pateica, tu viņu var apēst tulīt, vai tu pagaidīsi 15 minūtes, tu dabūsi divus. Un tad izsekoja to desmitiem gadu caur tiem bērniem, ziniet, tie, kas mācīja pagaidīt, tiem tā kā dzīvē viss bija okay. Kas mācīja nevis vienkārši paņemt to uzreiz, kas mācīja sagaidīt, tiem viss bija okay. Tiem dzīvē viss saslēdzās, ja? Tiem mācēja tik galā ar šīm izaicinājumiem dzīvē. Tas ir atslēgas lieta, tāpēc arī mēs redzam šeit daļu no kristīga brieduma, tas, ka tev būs jāmāk gaidīt. Un kāpēc tas ir iespējams? Kāpēc tas ir iespējams? Jūs redzējat otrais punkts, gaida viņš gādās. Gaida viņš gādās. Tu vari gaidīt, jo kungs apsola gādāt par saviem ļaudīm. Arī tagad un mūžībā. Pastieties, šis te 9. Pants. Kas gaida uz kungu, tas mantos zemi. Gaidi kungu un ej viņu ceļu. Viņš tev paaugstinās un dos tev zemi. Apsieties, kā viņš saka. Viņš tā kā atkal pakāpjas atpakaļ, daļa no šīs pakāpšanās atpakaļ ir kopskats. Viņš saka, ko es esmu redzējis par ticīgo? Visas dzīves garumā es esmu vērojis bezdievu un ticīgu. Ko es redzējis? Viņš saka, kungs nekad nav atstājis savus ļaudis. Jā, viņam var būt grūti, jā, viņš var būt trūkumā, jā, bet viņš nekad nav pamests. Jā? Lai tu gaidītu, tev jāsaprot, ir, ka kungs par tevi gādās. Kungs tev nepametīs, viņš par tevi rūpējas. Es pastieties 25. Pants. Zēns es biju un no esmu vecs, bet neesmu redzējis taisno atstātu, nedz viņu bērns lūdzam maizi. Visiem viņš dāvā un aizdod, un viņu bērni par svētību tam. Jā. Zēns es biju un neesmu vecs, bet kungs nekad nav pametis ticīgo. Tas ir tas, ko es teicu, ja? Šī pakāpšanās atpakaļ, puzles kāsts, kopējs skats, kungs tev nepametīs. Arī tad, kad tu gaidi, kungs par tevi gādās. Un trešā lieta, kas ir varbūt tās pati svarīgākā šajā visā, kas tev būs nepieciešams, lai tu varētu gaidīt, lai tu varētu nesarūptināties, lai tu varētu nepadoties, lai tā nav vienkārši sēdēšana un skatīšanās sirdī. Trešā lieta, ko viņš saka, kas tev būs nepieciešama, tev ir jāzina, ka tiesās. Tu jau to redzi, ka tagad ļaunums tas saka tiesāts. Tas ir Dieva zīme, ka galvā kungs sodīs, ja? Sodīs ļaunumu. Tev būs jābūt pacietīgam. Tev būs jāsagaida savus maršmelos, ja nākotnē. Ciešanas tagad, grūtības tagad, gods nākotnē. Un kāpēc tu to varēsi izdarīt? Kad Dievs tev dod sevi baudīt jau tagad. Dievs tev dod savu klātbūtni, savu tevišķo mīlestību, viņš dod tev jau tagad. Un paskatieties, 4. Un 7. Pants. Priecājies kungā, un viņš dos, ko tavs sirds vēlās. Es rimts kungam, 7. Pants, un ilgojies pēc viņa. Ko viņš saka? Mums šodien jaunās derības kristiešiem ir vēl vairāk tas pieejams, vēl bagātīgāk, kā Dāvidam toreiz, kur tikai daži cilvēki to pat, relatīvi daži, kur tagad Svētais Gars ir izliets par visiem kristiešiem, kur Dievs, viņš saka, es mājošu jūsos. Caur Svēto Garu kungs tev ir devis savu klātbūtni, lai tu varētu būt pacietīgs, lai tu savu maršmelo varētu sagaidīt, lai tu varētu gaidīt, ka kungs tiesās, tev būs jābauda kungs jau tagad. Un viņš tev ir devis visu, lai tu to varētu darīt. Visiem kristiešiem, ne tikai kādiem svētajiem kādā klosterī vai kaut kur. Ja. Tu kā ticīgais vari pazīt tēvu klātbūt. Un tas, kas tev tagad būs jādara šajā laikā, brāli un māsa, tev būs savā ikdienā, kad tu iespie šiem apsolījumiem. Ka Dievs ir tavs tēvs, ka viņš ir piedevis visus tavus grēkus, ka tu vari pazīt kungu kā savu tēvu. Ka viņš par tevi rūpējās, par tevi gādā, un tev būs jādomā par to, tev būs jāiedziļinās tajā, tev būs jāmielojās ar to. Ja? Un viņš ar svēto garu tev to visu dod. Ka kungs ir tavs labums, meklē prieku viņā. Jo redz, kas te ir teikts, ka tā ir mūžība. Tas, kas mūžību atšķirs no tagadnes, protams, ka nebūs vairs ļaunuma un slimība un ciešana, bet kas mums teiks par jauno radīšanu? Ka tur Dievs mājo. Kad mēs skatīsim viņu vaigu vaigā, Pāvils saka, tik tagad neskaidri mēs vēl to visu redzam. Bet tas, kas atšķirs paradīzi un debesis no šī laika, galvenais tas, kad būs Dieva klātbūtne bez traucējumiem, bez tiem te specifektiem, tā teikt. Ja? Bez sliktā fona. Tā jau ir mūžība. Tas būs, ka tu pilnīgi piedzīvos tēvu. Pilnīgi viņu redzēsi. Pilnīgi skatīsies. Un tas jau tev pieejams jau tagad. Dari to tagad. Baudi viņu. Kristus nāk, lai tev stiprināt. Un otrs ir jānāk kopā. Vēstule Ebrejiem 12. Nodaļā autors saka, nepamieties savus sapulces gaidot to dienu. Ja? Kad jūs gaidat, nāciet viens otru iedrošiniet. Nāciet pie tiem žēlstības līdzekļiem, kur kungs pasludina tev savu žēlstību un savu klātbūtni. Vakarēdienas ir tas, kur kungs tev nāk un sēdina tev pie savu galdu un tev atgādina. Tu esi mans bērns. Es tevi mīlu, es tevi esmu piedevis. Es par tevi rūpēšos. Un tas ir, tā nav, citiem vārdiem sakot, šī te gaidīšana nebūs tikai vienkārši stoicisms, jā, tāds sakod zobus. Jā, sakod zobus un saņemies. Nē. Šajā laikā kungs tev nāk un tevi uztur. Un daudzi jūs šeit, es zinu, pazīstat to, ka tu esi bijis briesmās, ka tava veselība ir bijis briesmās un pat tavu dzīvība. Un kungs ar savu klātbūtni tevi ir nācis un iedrošinājis tevi. Un tu zini, ka viss būs ok. Īstenībā ar to man pietiek. Šobrīd man ar to pietiek un ir gana labi. Jo kungs nāk ar savu tiesu, kungs gādās par mani un kungs ir klāt. Lūk, tas būs tas, kas tev būs nepieciešams šajā laikā. Un tāpēc arī tagad pēc kāda brīža, kad mēs iesim pie kunga galda, kur vēstulē korintiešiem apostols Pāvils mums saka, ka tā ir sadraudzība ar Kristu. Ja? Tas mums ir vajadzīgs, Dievs devis šos ārējos līdzeļus, kur ar svēto garu, viņš nāk un viņš saka, es esmu sadraudzībā ar tevi šajā laikā. Paradīze ielauzusies tagad. Nākotnes valstība ir ielauzusies tagad Dievu klātbūtni ar svēto garu, un tu baudi viņu klātbūtni. Tu baudi sadraudzību ar viņu. Viņš ir klāt, un ir ok, viņš darīs. Kungs darīs, ja? Kungs darīs. Viņš atnesīs jaunu pasauli, viņš parūpēsies par tevi šajā laikā, un atnesīs tev jaunu debesu un jaunu zemi, kur ļaunumu vairs nebūs, un tu baudīsi viņu klātbūtni pilnībā, bez traucējumiem. Tāpēc tagad, lai mēs par to varētu būt pārliecināti, paskatieties kādu interesantu lietu, viņš saka. Te ir apsolījums, ka Dievs neļaus savam taisnajam, tikt pazudinātam tiesas priekšā. Paskatieties, 32. 33. pants. Glun ļaundaris uz taisno un lūko nonāvēt viņu. Kungs neatstās viņu tā rokā un neļaus viņu nomelnot tiesas priekšā. Tie teiks, ka Dievs neatļaus savu taisno nomelnot tiesas priekšā. Bet tad, kad mēs skatāmies uz Kristu, kaut kā tieši otrādāk, tieši notika pretējais. Ļaundari lūkoja uz viņu, lai viņu nogalinātu un nogalināja. Viņi apsūdzēja viņu tiesas priekšā bez pamata un pazudināja. Kā tad tā? Kur tad bija kungs? Te ir sacīts, ka kungs neļaus taisno pazudināt tiesas priekšā, neļaus viņu apsūdzēt. Bet Kristus to piedzīvoja. Taisnais, bez grēka, kurš pilnībā paļāvās uz kungu, kurš pilnībā meklēja savu prieku kungā, kurš pilnībā paļāvās uz tēvu. Viņam notika šis te viss, viņš tika pazudināts tiesā. Viņš tika nodauts ļaundaro. Kāpēc? Kāpēc viņš saņēma to, ko viņš nebija pelnījis? Tāpēc, ka lai tu varētu nesaņemt to, ko tu esi pelnījis. Viņš tika pazudināts tiesā, lai tu, stājoties Dieva tiesas priekšā, varētu būt attaisnots. Viņam tika pieskaitīti visi tavi grēki, viņam tika pieskaitīts ļaundara ceļš, ļaundara posts, lai tu ļaundars, kas neesi paļāvies, kas esi skauds bieži vien, esi novērsies, varētu saņemt tēvu labvēlību. Tas, par ko mēs runājām. Lai tu varētu, grēcinieks būdams Kristus dēļ, būt pārliecināts vienmēr, ka tev grēki tev piedot un tev klātbūtne tev ir garantēta. Viņš tika pazudināts. Viņš tika nogriezts no šīs zemes, lai tu varētu būt pieņemts tēvu priekšā. Tāpēc mēs tagad nāksim arī grēksūdzes lūkšanā. Dēļ tā, ka Kristus to mums ir sarūpējis, viņš sarūpējis piedošanu, mēs sūdzēsim, mēs varam nākt, esot pārliecināti, ka Dievs piedos. Un uz tā pamata mēs arī varam baudīt mīlestu ar kungu, sadraudzības mīlestu, ko viņš sarūpējis ar savu upuri. Tāpēc tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs sūdzēsim savus grēkus un tad es arī vadīšu draudzes grēksūdzes lūkšanā.